Angifuni ningintombi yagqoma. Angivumeli nkosazana, angifuni ungena enhlizweni yakho, enhlizweni yagqoma. Angivuleli amashaba.